Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Oh, φτάσει. Πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Χθες Παρασκευή το απόγευμα, αγαπητοί ακροατές, ο Μητροπολίτης Ατλάντας κ. Αλέξιος θεμελίωσε το νέο ιερό ναό του Αγίου Ραφαήλ στο Palm Harbor. Αμέσως μετά δήλωσε τα εξής.
Κύριε Μαρμαρινέ, για μένα είναι ξεχωριστή ευλογία να βρίσκουμε αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ πέρα, ασφαλώς για τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων που άρχισε από σήμερα και αύριο θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία και κατόπιν τον Αγιασμό των Υδάτων. Αλλά όπως είδατε τώρα σε αυτή την περιοχή, όχι πολύ μακριά από το Tarpon Springs, αλλά νότια από το Tarpon Springs και βόρεια από το Clearwater, σε μικρή απόσταση δημιουργήθηκε μια κοινότητα πριν από χρόνια εκ του Μηνιδενός, που την ονομάσαμε Άγιος Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Αυτός ο ναός εξυπηρετεί τους ανθρώπους σε αυτή την περιφέρεια, ασφαλώς αυτούς που έρχονται το χειμώνα, αλλά και τους άλλους που είναι όλη την περίοδο εδώ πέρα. Είναι μια κοινότητα που έχει οικογενειακό χαρακτήρα από το γεγονός ότι δεν είναι μεγάλη. Και έτσι είναι εύκολο για τον ιερέα να γνωρίζει τους ενορίτες του, να μαθαίνει τα ονόματά τους, να τους επισκέπτεται, όχι μόνο όταν ασθενούν, αλλά και όταν είναι καλά στα σπίτια τους. Και έχει ούτως υπήν ένα κλίμα οικογενειακό. Ο ιερέας που βρίσκεται εδώ πέρα είναι ένας από τους καλούς και μορφωμένους ιερείς, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι ταπεινός, είναι μαλακός, είναι υπείου χαρακτήρους, αλλά είναι genius. Ο δε γιος του, 10 χρόνων τώρα, είναι πρωτοετής στο college, όπως γνωρίζετε. Δηλαδή έχουμε μια οικογένεια που ο γιος τους θα μας παρουσιάσει, αν ο Θεός του χαρίσει αυτή τη δύναμη και ηλικία, να μας παρουσιάσει σαν Λινομαρκανούς στην κοινωνία την Αμερικάνικη, μεθαύρου που αυτός θα είναι ένας επιστήμων από μικρή ηλικία, θα μπορούσα να πω, πολύ μικρή ηλικία. Σήμερα τελέσαμε λοιπόν καταθέσαμε το θεμέλιο λίθο εδώ στην εκκλησία που χτίζεται, επωνόμου των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες, δεν ήρθαμε από την αρχή, γιατί θα κατεβαίναμε με τον Αρχιεπίσκοπό μας αυτό το Σαββατοκύριακο με την ευκαιρία των Θεοφανίων και να κάναμε τον αγιασμό για το θεμέλιο λίθο. Όμως οι καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τον Αρχιεπίσκοπο να έρθει και εγώ πάλι, όπως γνωρίζετε, με τα δυσκολίες ήρθα εδώ πέρα μετά από καθυστέρηση 5-6 ώρων. Όμως το γεγονός είναι ότι βρεθήκαμε εδώ πέρα, μας εδέχθηκαν οι άνθρωποι, μας κέρασαν οι άνθρωποι, προσευχηθήκαμε κι εμείς για αυτούς. Και ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να τους βοηθήσει ούτως ώστε να βρεθούν σε αίσιο τέλος. Θα πρέπει να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι οι μαστόροι, δηλαδή οι άνθρωποι, οι κράσμες που έχουμε εδώ πέρα, όλοι έχουν έρθει από την Ελλάδα. Όταν λέμε όλοι, είναι κάπου 8-10 στο σύνολο και έρχονται σε διαφορετικά διαστήματα. Έχει πάρει πολλούς χρόνους για να πάρουν την άδεια εργασίας για την Αμερική για 3 χρόνια. Αλλά ο λαός όμως ελπίζουν να τελειώσει σε ένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Και όλα πηγαίνουν κατευθείαν μέχρι τώρα.
Ο ιερός ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Υπάρχει όμως αυτός ένας ενθουσιασμός από τον κόσμο για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας. Αυτόν τον ενθουσιασμό πώς τον κρύει, πώς τον σχολιάζεται?
Καταρχήν θα πρέπει να πω πως δεν υπήρχε ναός εδώ πέρα. Το ναό που είχαμε και το χρησιμοποιούσαμε ήταν το σπίτι που υπήρχε στο οικόπεδο, το οποίο το είχαν μετασκευάσει σε ιερό, σε ναό, είχε δωμάτια δίπλα αριστερά και δεξιά που χρησιμοποιούσαν για καθηγητικό σχολείο, η είσοδος χρησιμοποιείται για τραπεζαρία κτλ. Όμως έγινε μια πυρκαγιά από το ρεύμα, έγινε τη νύχτα και κάει και όλος καιρός ο ναός, γιατί το σπίτι ήταν από, όπως όλα τα σπίτια, από ξύλο όπως γνωρίζετε. Και έτσι με τη βοήθεια της ασφάλειας αποφάσισαν να χτίσουν ένα καλό ναό, στέρεο ναό, που να μείνει στις αιώνες και να είναι παραδοσιακός ναός, όπως είναι στην Ελλάδα και όπως έχετε δει από τη φωτογραφία και τη διαφήμιση που έχουν. Και ο κόσμος το έχει αγαπήσει αυτό. Το έχει αγαπήσει, θα μπορούσα να πω, πολύ περίπου από ό,τι μου τηλεφωνούν και από ό,τι ακούω. Πρώτον, το ότι βλέπουν ένας καινούριος ναός να χτίζεται. Δεύτερον, το ότι ο ναός που χτίζεται δεν είναι ο ναός που χτίζουμε εδώ στην Αμερική με σιντρόκ και με ξύλα και είναι στη διάθεση του πυρός ανά πάσα στιγμή. Ενώ αυτός είναι όλο κονκρίτο, όλο τσιμέντο κτλ. Που δεν έχει ανάγκη ούτε από βροχή, ούτε από φωτιά, ούτε από σεισμό, γιατί έχει προγραφές ελληνικές και ούτω καθεξής. Και το άλλο το πράγμα είναι ότι στους Αγίους που έχει αφιερωθεί ο ναός αυτός είναι τρεις Άγιοι μάρτυρες από τη Λέσβο, ο Άγιος Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, που με θαυματουργικό τρόπο παρουσιάστηκαν στους Λεσβίους. Και οι άνθρωποι εκεί πέρα, δύσπιστοι στην αρχή, έσκαψαν και με πληροφορίες που έδιναν οι Άγιοι σε διαφορετικούς ανθρώπους προχωρούσαν την εξκαφή μέχρι που βρήκαν τους τάφους τους, μέχρι που βρήκαν τα οστά τους, μέχρι που βρήκαν ακόμη και το Λέβητα μέσα στον οποίο είναι κάψει το κοριτσάκι την Αγία Ειρήνη. Και κατόπιν ο κόσμος στη Λέσβο, μετά όλοι οι Έλληνες συνέσφεραν και τώρα είναι ένα μεγάλο μοναστήρι γυναικείο που πλήθη λαού πηγαίνουν όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο όπου βρίσκονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία έχουν βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν αγαπήσει αυτό το έργο εδώ πέρα και ελπίζουμε να συνδράμουν τους ώστε να τελειώσει. Διότι όπως είπα προηγουμένως, ακούσατε, χτίζουμε ένα ναό ορθόδοξο με ανορθόδοξο τρόπο κατά τα αμερικάνικα δεδομένα. Διότι στα αμερικάνικα δεδομένα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει όλα τα χρήματα. Δηλαδή να έχεις μαζέψει μερικά χρήματα, να έχεις δανειστεί μερικά χρήματα από την τράπεζα και να είσαι σίγουρος ότι έχω αυτά τα χρήματα για να μπει μέσα ο οργάνωση. Εδώ πέρα έχουμε λίγα χρήματα, αρχίζουμε το ναό, μετά θα αρχίσουν οι έρανοι για τα παράθυρα, για το πάτωμα, για τα κεραμίδια, για το ένα, για το άλλο και σιγά σιγά θα τελειώσει, όπως στην Ελλάδα μας. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τα αισθήματά μου, που είναι αισθήματα λύπης, διότι δεν μπόρεσε ο Αρχιεπισκοπός μου να έρθει αυτή τη χρονιά εδώ που έρχεται τώρα για όλα τα χρόνια που είναι Αρχιεπίσκοπος στην Αμερική. Και είναι τέλος πάντων μια παράδοση ο Αρχιεπίσκοπος να έρχεται στο Τάρπος πριν για τα Θεοφάνεια. Και είναι λύπη μου, διότι οι καιρικές συνθήκες, όπως γνωρίζετε, απέκλεισαν τις πτήσεις από το αεροδρόμιο, της Νέας Υόρκης, και έτσι δεν μπόρεσε να έρθει. Και έτσι φέτο έπεσε σε μένα ο λαχνός να είμαι μόνος μου εδώ πέρα, να μην έχουν έρθει άλλοι επίσκοποι για να τελέσουμε τα Θεοφάνεια και τη λειτουργία και την τελετή, τον αγιασμό δηλαδή, και κατόπιν τη λιτανία για να βρεθούμε στον Παϊγιού να κάνουμε την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Και άκουσα πως σε φέτο υπάρχουν και πολλά παιδιά, κάπου 57, μεγάλος αριθμός. Αφενός, αφετέρου είναι ήρωες αυτοί, έχουν έτσι μέσα τους ένα θάρρος, μια πίστη που αψηφούν τις καιρικές συνθήκες, και ενώ αύριο θα είμαστε γύρω στα 59, 60, 62 κάπου εκεί πέρα, αυτοί θα πέσουν να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό είναι κάτι που υπάρχει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και το έχουν μεταφέρει και στα παιδιά τους. Είναι κάτι που μας δίνει ελπίδα για το μέλλον.
Οι ευχές σας για τη νέα χρονιά?
Οι ευχές μου για τη νέα χρονιά είναι ο Χριστός μας και ο Θεός μας που έφερε την ειρήνη στον κόσμο να μας βοηθήσει να βρούμε την ειρήνη πρώτα στην καρδιά μας. Ψάχνουμε να βρούμε την ειρήνη στους άλλους και ξεχνάμε την καρδιά μας, ενώ τα πάντα αρχίζουν από το πρόσωπο, από τον άνθρωπο. Εάν εγώ έχω αγάπη, θα με αγαπήσουν και άλλοι. Αν εγώ έχω ειρήνη, θα δώσω και στους άλλους ειρήνη. Και ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονιά που αρχίσαμε με αψιμαχίες κάτω στο Ισραήλ, που όπως είπα γιορτάζουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια κάτω από την επίρρεια πολέμου, κάτω από καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες και ειρηνικές. Και τούτο έχει συνέπειες και για μας τους ευχροδόξους και ξεχωριστά για μένα, που θα βρεθώ στα μέσα του Ιανουαρίου κάτω για να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια με το παλαιό ημερολόγιο στον Ιορδάνη ποταμό, στο μέρος εκεί που ακριβώς βαπτίστηκε ο Χριστός μας. Το κάνουν αυτό για χρόνια τώρα, έχουν πάρει την άδεια από την Παλαιστίνη, μετά το δώσαν και οι Ισραηλίτες και πηγαίνει το Πατριαρχείο μας με τελετή για να κάνει αυτό το πράγμα, και θα βρεθώ και εγώ φέτο με αρκετούς ανθρώπους από την Μητρόπολη μας για να παρακολουθήσουμε, να γευθούμε τη χαρά, αλλά και να πάρουμε και την ευλογία από τη γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν.
Οι Καριώτες δεν φημίζονται μόνο για την μακροβιότητά τους, αλλά και για τα γλένια τους με την πιο ζωντανή χορευτική μουσική και τα τραγούδια τους με χαρές, καημούς, αγάπες και πάθος. Δώστε και εσείς το παρόν σας στη 41η ετήσια χοροσπερίδα του τοπικού Ικαριώτικου Συλλόγου Ήλιος Chapter 19 το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στην κοινοτική αίθουσα Ματθαίος Χολ της Αγίας Τριάδος του Clearwater. Μουσικό πρόγραμμα από τον καταπληκτικό στο βιολί Λάκη Ζέρβα και την ορχήστρα του Μούσες. Στις 6.30 κοκτέιλ και στις 7.30 ο δείπνος. Το εισιτήριο είναι $50 και για τους μαθητές κάτω των 18 χρονών $25. Από τις 9 η ώρα το εισιτήριο μόνο για χορό θα είναι $20. Τηλεφωνήστε για τις θέσεις στην Καλλιόπη στο ΝΙΚ 727-724-9374. 724-9374. 3 Φεβρουαρίου, η χοροσπερίδα των Ικαριωτών που σας περιμένουν για μια αξέχαστη βραδιά. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Καινούριο σε οργάνωση, καινούριο σε ζωντάνια, καινούριο σε ενδιαφέροντα είναι ο Μεσσηνιακός Σύλλογος, η Παπαντή της Φλόριδας. Γνωρίστε τον κι εσείς από κοντά στην πρώτη χοροεσπερίδα της νέας περίοδου του το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Hellenic Benevolent Association στο Tarpon Springs, 205 Χαϊμπίσκου Street. Θα σας διασκεδάσει η φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα που ξέρει να χαρίζει άφθονο το κέφι με την καλοδιαλευμένη χορευτική μουσική και τα τραγούδια της. Στις 6 ώρα θα σερβιριστούν με ζεδάκια και στις 7 ο δείπνος με νοστιμότατα φαγητά. Σάββατο 20 Ιανουαρίου, η χοροεσπερίδα των Μεσσηνίων, οι οποίοι προσκαλούν όλη την Ομογένεια να δώσει το παρόν της σε μια βραδιά ελληνικής διασκέδασης. Είσοδος θα είναι $35. Κλείστε τώρα τις θέσεις σας, τηλεφωνώντας την πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. 692-6565. Μεσσηνιακός Σύλλογος Η Παπαντή. Φέρνει νέα ζωή στην περιοχή μας. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Έχει παντού τις ίδιες περίπου αδυναμίες και δυνατότητες. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια τον πρόεδρο μιας μεγάλης ομογενειακής οργάνωσης που είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα αλληλοσεβασμού και παραγωγής έργων. Με την σύνεση και την ψυχραιμία που τον διακρίνουν αυτόν τον παράγοντα, είχε κάνει έκκληση να ξεχαστούν οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ στελεχών και να εργαστούν όλοι για την πρόοδο της οργάνωσης εκείνης και κατ' επέκταση όλης της Ομογένειας. Πιστεύω ότι η θέση του εκείνη είναι και διαχρονική και ισχύει για παντού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, έχουμε μερίδιο ευθύνης σε ό,τι πηγαίνει στραβά στα σωματεία μας, στους πάσης φύσεως ελληνοαμερικανικούς φορείς, στην ομογένεια γενικότερα. Όπως έχουμε και μερίδιο στο να υπερηφανευόμαστε για τις επιτυχίες της ομογένειας. Οδηγός πρέπει να είναι παντού και πάντοτε η ψυχραιμία και η σύνεση. Σε μερικούς από τους μεγάλους ομογενειακούς φορείς, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, με αντίκτυπο φυσικά σε όλη την ομογένεια και δεν πρέπει να γίνουν μη αναστρέψιμες. Ακούστηκαν κατά καιρούς κάποιες φωνές με λεονταρισμούς για εξυγίανση στο χώρο της οργανωμένης ομογένειας. Όμως μείναμε μόνο στους λεονταρισμούς. Δυστυχώς, στα λόγια είμαστε και μαχητικοί και επίμονοι και κυρίως θορυβοποιοί. Χωρίς έργα όμως και έργα άμεσα και με σύνεση δεν πάμε πουθενά. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ των ακροτήτων. Πρέπει να υπάρχει γεφύρωση διαφορών και να αποφεύγουμε βλαπτικές καταστάσεις. Θα συνιστούμε προσοχή, ψυχραιμία και σύνεση. Το ευκολότερο πράγμα είναι το γκρέμισμα προσώπων και καταστάσεων. Είναι το ίδιο εύκολο, όπως τόνισα και άλλη φορά, με το γκρέμισμα ενός κτηρίου. Για να χτιστεί χρειάζεται καιρός πολλής, μαζί με μόχθο, υδρότα, προσπάθεια, θυσίες. Για να γκρεμιστεί όμως φτάνουν μερικά μόνο λεπτά της ώρας και μάλιστα πολύ εύκολα. Η ομογένεια είναι καλή. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο καλή και πιο αποδοτική και χρήσιμη εάν την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με τιμιότητα, με ειλικρίνεια και με σωστές ηγεσίες, για την επιλογή των οποίων εμείς οι ίδιοι που παραπονούμαστε είμαστε υπεύθυνοι. Στο χέρι μας είναι και η επιτυχία και η αποτυχία. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 1. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμνες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους. Είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Με την ευκαιρία του 62ου συνεδρίου του στο Clearwater Beach από 12 μέχρι 14 Ιανουαρίου, τα Ηνωμένα Χιακά Σωματεία Αμερικής και Καναδά σας προσκαλούν στην χοροσπερίδα τους που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιανουαρίου στο Ματθαίος Χόλ της Αγίας Τριάδος στο Clearwater. Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον φημισμένο στο κλαρίνο Λευτέρη Μπουρνιά από τη Νέα Υόρκη και την ορχήστρα του. Κοκτέιλ στις 6 ώρα και δείπνο στις 7, ενώ θα υπάρχει πλούσιο μπαρ. Τα εισιτήρια κοστίζουν $50 και πρέπει να τα προμηθευτείτε πριν από την χοροεσπερίδα τηλεφωνώντας την Ειρήνη Κοτσάτου 727-366-7040 ή στην Σάντι Παπαδάκη 727-463-7653, 366-7040 ή 463-7653. Τα εισιτήρια μόνο για το χορό μετά τις 9 η ώρα κοστίζουν $35 και πρέπει να τα αγοράσετε στην είσοδο. Χοροεσπερίδα των Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά στο Clearwater. Συναντήστε εκεί φίλους και γνωστούς. Σάββατο 13 Ιανουαρίου. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι αδερφέ.
Δε βαριέσαι αδελφέ. Αυτή δυστυχώς είναι η αντίδραση των πολλών στον πόνο των άλλων. Εμείς να είμαστε καλά. Τι μας νοιάζει για τους άλλους? Όμως μία ομογενής νοιάστηκε διαφορετικά. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο θεράπευσε ένα δικό μας παλικάρι, αλλά του κατέστρεψε και τα δύο νεφρά του και κινδύνευε να πεθάνει. Μπροστά στον κίνδυνο η Χρυσούλα Ζικοπούλου δεν δίστασε να χαρίσει τη ζωή στον νέο, προσφέροντας τον έναν από τους δικούς της νεφρούς, και τον έσωσε. Έχουμε στο ντιό μας την ίδια τη Χρυσούλα Ζικοπούλου, που θα μας διηγηθεί τι συνέβη, πώς σκέφτηκε και πώς αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Την καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα. Πρώτο και κύριο, θα ήθελα να σας συγχαρώ, Σταύρο, για αυτήν την εκπομπή που κάνεις εδώ στην Φλόριδα. Σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τη Νέα Υόρκη και σου δίνω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά κοιτάς να ανακοινώσεις στον κόσμο όλα τα νέα από την Παρικία.
Κάνουμε εκείνο που μπορούμε, κάνουμε εκείνο που μπορούμε. Χρυσούλα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον Ενικό, γιατί
βεβαίως
γνωριζόμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά. Η ιστορία σου, είχες γίνει δότρια του νεφρού στον νεαρό αυτό, ο οποίος ήταν πόσο χρονό?
Ήταν 27 χρονών.
Και δεν ήταν συγγενή σου, δεν ήταν,
όχι, δεν ήταν
γνωστό σου, όχι, δεν είχες καμία συγγένεια με το παιδί, ένας άγνωστος για σένα.
Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Ποτέ κανένας από το δρόμο δεν πάει και λέει παραδίδω τον νεφρό μου σε κάποιον που δεν ξέρει. Πρέπει να υπάρχει κάποια ιστορία παλιά.
Τι ακριβώς έγινε?
Εγώ το 1990 έχασα ένα γιο 18 χρονών από αυτοκινηστικό δυστύχημα. Ξέρετε τώρα η μάνα όταν χάνει το παιδί της πώς αισθάνεται και δεν αισθάνεται. Το 1992-93 είδα στην τηλεόραση την ελληνική στη Νέα Υόρκη τα παιδάκια που φέρνανε από την Ελλάδα το Greek Children's Fund, το οποίο είχε δημιουργήσει ο κύριος Μάθιου, και τα παιδάκια τα οποία φέρανε στο νοσοκομείο στο Sloan Kettering, και πήγα και έγινα εθελόντρια στο νοσοκομείο αυτό και βοηθούσα την κοινωνική λειτουργό που ήταν για το Greek Children's Fund στο Sloan Kettering, που ήταν η Ντόρα Ιζόγκας. Δούλευα τότε στο Μανχάταν, δούλευα σε μία τράπεζα και μία φορά την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, πήγαινα στο Sloan Kettering και έκανα volunteer. Εκεί μέσα δέθηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έζησα και έμαθα και πόνεσα, αλλά και διδάχτηκα τόσα πολλά πράγματα από μέσα από εκεί, από τις μητέρες, οι οποίες δεν μιλούσαν καθόλου αγγλικά, από τα παιδάκια τους, τα οποία ήταν μωρά παιδάκια και δεν ξέρανε τι θα γίνουν, από την οικογένεια που αφήνανε πίσω. Ήταν ένα δράμα, ένα δράμα. Και λέω ότι εμείς είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτόν.
Το Sloan Kettering, για τους φίλους οι οποίοι μας ακούν και πιθανότατα να μην γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, είναι μεγάλο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Νέα Υόρκη, είναι
αντικαρκινικό.
Και τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων, εμείς που είχαμε σχέσεις με το ίδρυμα αυτό και τα παρεμφερή ιδρύματα όπως το Greek Children's Fund και λοιπά, ήταν για άρρωστα παιδιά.
Μάλιστα.
Τα οποία είχαν προσβληθεί από την επάρατη αυτή ασθένεια.
Και τα οποία έρχονταν από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα, από την Κύπρο.
Ναι, από διάφορα μέρη. Ναι. Εκεί έκανα εθελόντρια 10 χρόνια. Δέθηκα, έκανα τέτοιους φίλους που στην... Σε μεγάλη ηλικία.
Να ρωτήσω κάτι όμως.
Ναι.
Τι σε έκανε να ασχοληθείς εκεί με το ίδρυμα αυτό, δηλαδή να πας ως εθελόντρια? Ήταν ο χαμός του παιδιού σου?
Ήτανε και αυτό, αλλά πάντοτε ήμουν εθελόντρια στη ζωή μου. Πάντοτε ήμουν μπλεγμένα σε όλα τα κοινωνικά. Είμαι σε συλλόγους μέσα, είμαι σε άλλες, όπως ξέρεις, το Hope for Life.
Θα τα πούμε μετά αυτά.
Σε όλα αυτά. Είμαι πάντοτε σε όλη τη ζωή μου, ήθελα να βοηθάω, ήθελα να κάνω κάτι το καλύτερο. Και βέβαια όταν άκουσα την ιστορία αυτά με τα παιδάκια και με όλα, πόνισε η ψυχή μου και ήθελα να βοηθήσω, να προσφέρω κάτι στον κόσμο και στα παιδιά που υποφέρουν.
Πήγαινες λοιπόν στο Memorial και πρόσφερες τις υπηρεσίες σου εθελοντικά για τα άρρωστα παιδιά.
Ακριβώς. Δεν ήταν και πολλά πράγματα που προσέφερα. Απλώς πήγαινα μέσα και θυμάμαι μια ιστορία η οποία μου έχει μείνει στην ψυχή μου. Όταν πηγαίνεις εκεί, δεν τα θυμάσαι όλα, είναι αρρωσμένες ιστορίες που σου μένουν για πάντα. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ και είναι μία μητέρα, ηλικιωμένη γυναίκα με ένα γιο 30 περίπου χρονών, 2 μέτρα άντρας, ήταν άρρωστο το παιδάκι. Το παιδί και το είχε φέρει από την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά τους είδα και μπαίνω μέσα και λέω καλησπέρα σας, με λένε Χρυσούλα και είμαι εθελόντρια. Και η γυναίκα άρχισε να κλαίει. Και μου λέει, καθόμουν σε αυτό το δωμάτιο, δεν μιλάω καθόλου λέξη, δεν ξέρω τίποτα. Και μπαίνει κάποιος και μιλάει ελληνικά και μου λέει, τι θέλετε βοήθεια? Δηλαδή, το να προσφέρουμε δεν είναι να προσφέρουμε πολλά πράγματα. Λίγο χρόνο χρειάζεται από το χρόνο το δικό μας, εκεί που θα κοιτάξεις τηλεόραση, εκεί που θα πας να κάνεις, να ψωνίσεις, να κάνεις κάτι άλλο. Βάλεις στη ζωή σου ότι προσφέρεις κάτι στον άνθρωπό σου και αυτό το προσφέρεις. Αισθάνεσαι μια γαλήνη, ένα ψυχικό μέσα σου, αισθάνεσαι διαφορετικά. Και όπως είπες προηγουμένως, λέμε πολύ κάποιος άλλος θα το κάνει. Όχι, να μην πεις άλλος θα το κάνει. Να το κάνεις και εσύ, γιατί να το κάνει άλλος. Και όσοι πολύ περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα είναι για τον κόσμο έξω.
Γνώρισες λοιπόν τη δυστυχία και τον πόνο εκεί στο Memorial, το ίδιο νοσοκομείο.
Το Γιώργο το γνώρισα εγώ 13 χρονών, όταν μπήκε μέσα να κάνει, όταν είχε το πρόβλημα με τον καρκίνο. Και στο νοσοκομείο που πας, είναι μερικά παιδιά που ξεχωρίζουν από τα άλλα. Ο Γιώργος υπέφερε. Και όταν έμπαινες μέσα και του έλεγες τι κάνεις Γιώργο μου, και ο πόνος που είχε πάντοτε έσπαγε χαμόγελο και έλεγε είμαι καλά κυρία Χρυσούλα. Πάντοτε με το χαμόγελο, ποτέ δεν έλεγε πονάω, ποτέ δεν έλεγε γιατί είμαι εδώ, ποτέ δεν έλεγε τίποτα. Ο Γιώργος ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία ξεχώρισα και τα οποία έζησα μαζί του εκεί μέσα μερικά χρόνια.
Άρχισε λοιπόν τη χημειοθεραπεία, τις υπόλοιπες θεραπείες.
Έγινε καλά ο Γιώργος, πήγε, γύρισε στην Ελλάδα, γυρίζει φοιτητής στο Κολόμβια, άρρωστος μαθητής με υποτροφία ο Γιώργος στο Κολόμβια. Έμαθα ότι είναι εδώ στην Αμερική, επικοινωνήσαμε για ένα διάστημα, μετά δεν μιλήσαμε γιατί νόμιζα το παιδί σχολεία, το ένα τ' άλλο είναι καλά στη ζωή του και μετά ακούω από κάποιους γνωστούς ότι ο Γιώργος έχει πρόβλημα με τα νεφρά του. Έχει χάσει τα νεφρά του. Ψάχνω να τον βρω, δεν τον βρίσκω πουθενά. Δεν ήξερα που μένει, δεν ήξερα τίποτα. Είχε έρθει και η μητέρα του από την Ελλάδα, αλλά ο Γιώργος δεν ήθελε να πει σε κανέναν τίποτα. Ήθελε κάτι να το περάσει μόνος του. Δεν ήθελε να πει σε κανέναν τίποτα. Αλλά η σύμπτωση είναι καμιά φορά και ο Θεός κινεί ορισμένα νήματα χωρίς να ξέρουμε εμείς. Και έτυχε να το βρω, ήμουνα... Ανήκα σε έναν στον άλλον οργανισμό που λεγόταν Ελπίδες, που ήταν για γυναίκες κακοποιημένες που είχαμε στην Αστόρια, θα θυμάσαι Σταύρο. Mm-hmm. Και είχαμε πάει όπως τώρα στο σταθμό του κυρίου Καστανά, ήμασταν εμείς οι Ελπίδες και ήταν ο καινούριος οργανισμός Ελπίδες για Ζωή, που ήταν και αυτός γυναικείος οργανισμός, δύο οργανισμοί, να μιλήσουμε ο καθένας για τους δικούς μας οργανισμούς και τι προσφέρουμε και τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εκεί η πρόεδρος, η κυρία Δρακοπούλου από το Hope for Life, λέει ότι έχουμε ένα παιδί άρρωστο αυτή τη στιγμή και ψάχνουμε γιατί έχει χάσει τα νεφρά του. Εγώ μόλις άκουσα, μετά που τελείωσε η συνέντευξη, την πλησίασα και της λέω «Κυρία Δρακοπούλου, μιλάς για τον Γιώργο τον Πάπα?» Μου λέει «Δεν είπα εγώ όνομα, δεν ξέρω τίποτα, γιατί της είχαν πει να μην αναφέρει». Να κάνουμε τη μεγάλη ιστορία μικρή, ήταν ο Γιώργος, επικοινώνησα μαζί τους. Και τους είπα ότι θα ήθελα να γραφτώ στη λίστα αυτή για να, πάω να βοηθήσω με το νεφρό.
Έπρεπε να γίνουν ορισμένα τεστ ιατρικά.
Έπρεπε να γίνουν πολλά τεστ. Ψυχολογικά, ιατρικά, πράγματα, πολλά τεστ γίνανε. Γιατί πρέπει να σε προετοιμάσει ο καθένας, πρέπει να σου πει και οι γιατροί και όλοι το τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Αλλά όπως είπαμε καμιά φορά, εγώ είχα την αίσθηση ότι... Το παιδί αυτό, εγώ με το παιδί αυτό θα ήμουν συμβατή. Δεν ξέρω, καμιά φορά η προαίσθησή μας πώς μας το λέει αυτό το πράγμα και έτσι ήταν. Και έτσι ήταν, ήμασταν συμβατοί σε καλό βαθμό.
Εν τω μεταξύ ήξερα ότι διάφοροι φίλοι γνωστοί προσπαθούσαν να σε αποθαρρύνουνε. Ότι κοιτάξτε, είναι άγνωστος αυτός για σένα, δεν είναι καν συγγενή σου.
Σωστά, αλλά κοιτάξτε, όπως είπαμε, εάν και εγώ δεν είχα όλα αυτά τα χρόνια ζήσει στο νοσοκομείο με τα άρρωστα τα παιδάκια, αλλά εγώ τι είπα αυτή τη στιγμή, είπα όλα αυτά τα χρόνια τα παιδάκια που υποφέρουν δεν μπορούσα να τους προσφέρω τίποτα να βοηθήσω τα παιδάκια αυτά. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να προσφέρω κάτι. Μπορώ να προσφέρω κάτι, γιατί να μην το κάνω, εφόσον οι γιατροί μου λένε ότι με ένα νεφρό ζεις καλά, δεν έχεις καθόλου πρόβλημα, δεν είχα και κανένα πρόβλημα υγείας, ήμουνα εντάξει, γιατί να μην το κάνω. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο, όταν το πεις σε κάποιον δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το στάδιο, πρέπει να ζήσεις, πρέπει να είσαι στον κύκλο αυτό για να δεις τον πόνο, για να νιώσεις μέσα σου τι είναι ο πόνος και πώς είναι και να ζήσεις με αυτόν τον κόσμο και αυτά τις καταστάσεις για να μπορέσεις μετά ύστερα να κάνεις αυτό το βήμα.
Τι σημαίνει για σένα πίστη, Χρυσούλα?
Πίστη. Πίστη για μένα είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Να βοηθάς όχι μόνο την οικογένειά σου, γιατί οι περισσότεροι συνήθως λένε «Ε, η οικογένειά μου να είναι καλά, εγώ να είμαι καλά». Δεν είναι. Δεν ζούμε μόνοι μας. Πρέπει να πιστεύουμε και στο διπλανό μας, πρέπει να πιστεύουμε και στο αύριο, πρέπει να πιστεύουμε και σε πολλά πράγματα. Πίστη είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω και λέω ότι όταν το πιστεύω κάτι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το φέρω σε πέρας.
Ξέρω ότι δεν το μετάνιωσες ποτέ αυτό που έκανες.
Ποτέ.
Πες μου, η υγεία σου κλονίστηκε ποτέ?
Καθόλου, ποτέ.
Από τότε.
Δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Κανένα πρόβλημα
πάω
υγείας.
Κάθε χρόνο κάνω το check-up γενικά στο γιατρό μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό μου το είπαν από την αρχή, ότι δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα για την υγεία. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν με ένα νεφρό και δεν έχουν πρόβλημα. Βέβαια, οι ανθρώποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με τα νεφρά τους και η επάρκειά τους είναι 30-40, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά όταν τα νεφρά σου είναι υγιή, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα.
Ναι. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική ιστορία. Εκείνο τον καιρό είχε συγκλονίσει την Ομογένεια κυριολεκτικά και η περίπτωση, η ιστορία αυτής της Χρυσούλας Ζικοπούλου έδωσε την ευκαιρία, έδωσε την αφορμή και σε πολλούς άλλους ομογενείς να ακολουθήσουν παρόμοιους δρόμους. Δηλαδή να γίνουν εθελοντές, να προσφέρουν κάτι που μπορούσαν σε ασθενείς. Και θυμάμαι και μία περίπτωση ενός ιερωμένου, ο οποίος μετά από σένα, πιθανότατα να ακολούθησε το δικό σου παράδειγμα, έδωσε και αυτό τον νεφρό του. Νεφρός, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Να σου πω εγώ, Σταύρο, ιερωμένος, την αλήθεια. Εγώ όταν έδωσα τον νεφρό δεν το είπα σε κανέναν. Γιατί όταν κάνεις κάτι δεν χρειάζεται να ξέρει ο διπλανός σου τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Και είχα πάει στον Άγιο Δημήτριο μία μέρα και ήταν. Στον Άγιο Δημήτριο της Αστόριας. Και ήταν εκεί ο Νίκος ο Αλεξανδράτος, ο οποίος ήταν μέλος του Συμβουλίου. Και μου είπε, τι κάνεις, Χρυσούλα? Και του λέω, έτσι και έτσι. Και μου λέει, Χρυσούλα, πρέπει να βγεις, πρέπει να το πεις στον κόσμο. Αυτό είναι παράδειγμα το οποίο δεν πρέπει να το βαστάξεις. Δεν είναι κάτι να το βαστάξεις μυστικό. Γιατί πρέπει και ο άλλος ο κόσμος να μάθει ότι αυτό γίνεται και να προτρέψουμε και άλλον κόσμο.
Θέλω να συνεχίσουμε να ρωτήσω ακόμα μερικά πράγματα. Έχουμε στο στούντιό μας, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, τη Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία, όπως την ακούσατε, η ιστορία της είναι συγκινητικότατη, έδωσε τον ένα από τους δύο νεφρούς της για να σωθεί ένας νέος, ένα δικό μας παιδί. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση μαζί της μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκιν. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Ο χορός του Παγκύπριου Συλλόγου της Φλόριδας ξεχωρίζει κάθε χρόνο για την λαμπρότητά του στην εδώ Ομογένεια. Εκλεκτή προσκεκλημένη από εδώ και άλλες πόλεις, εκλεκτή αίθουσα, εκλεκτό φαγητό, εκλεκτή διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιανουαρίου. Η μεγάλη χορεσπερίδα του Παγκύπριου στο φημισμένο Ρούθα Κερχόλ. Ένα από τους πιο γνωστούς χώρους των μεγάλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Φλόριδας, στη διεύθυνση 1111 Μακμούλεν Μπούθ στο Clearwater. Θα τιμηθεί ο επιτυχημένος Κύπριος επιχειρηματίας Δίνος Ιορδάνου, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Αμερικής και ιδρυτικό μέλος του Κληροδοτήματος Πίστης της Αρχιεπισκοπής. Η Ορχήστρα των Επιτυχιών Ελλάδα εγγυάται για την καλύτερη διασκέδασή σας με χορευτική μουσική, τραγούδια και ατέλειωτο κέφι. Τηλεφωνήστε τώρα για τις θέσεις σας στην πρόεδρο Άντζελα Γεωργιάδου 727-644-5451 ή στην Γιώτα Θεοφάνου 727-781-9613. Σάββατο 27 Ιανουαρίου. ζήστε κι εσείς με τους φίλους και γνωστούς σας μια υπέροχη βραδιά σε ένα λαμπρό περιβάλλον στην χωροσπηρίδα του Παγκύπριου.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας στο Τάρπο Σπρίγκς, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Και επιστρέφουμε στη συζήτηση με την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την ακούσαμε προηγουμένως, διηγήθηκε τι ακριβώς συνέβη, έχει δώσει το νεφρό της, το ένα νεφρό της, για να σωθεί ένα άρρωστο παιδί της ομογένειας. Χρυσούλα, πες μας, από ποιο μέρος της Ελλάδος κατάγεσαι?
Από την Ήπειρο.
Την Ήπειρο.
Από την χωριό Κονίτσες.
Γεννήθηκες λοιπόν στην Κόνιτσα. Μας είπες ότι είχες χάσει το παιδί σου, είχες,
ναι,
δύο παιδιά.
Ήρθα εδώ σε ηλικία 17 χρονών. Είχα μία τάξη να τελειώσω το γυμνάσιο. Πήγα εδώ στο γυμνάσιο. Μετά παντρεύτηκα, σταμάτησα το σχολείο, γιατί ήταν δύσκολο, δεν μιλούσα αγγλικά καθόλου. Παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά μου και όταν τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο, πήγα πίσω στο πανεπιστήμιο και τελείωσα το πανεπιστήμιο και δούλευα για αρκετά χρόνια σε τράπεζα. Είχα δύο παιδιά, έχασα τον ένα το γιο μου, έχω μία κόρη τώρα και τρία εγγονάκια.
Και τρία εγγονάκια, να σου ζήσουν. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι δεν ξέρω αν σε είχα πρωτοσυναντήσει στη Νέα Υόρκη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Νέα Υόρκης.
Ναι,
είχες κάνει ένα διάστημα γραμματέας.
Είχα κάνει ένα διάστημα γραμματέας εκεί, περίπου ένα χρόνο, ενάμιση ήμουν γραμματέας.
Αλλά πάντοτε στα κοινά της ομογένειας, πάντοτε κοντά στην ομογένεια, στις εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης, αλλά στον σύλλογο το Ελπίδα για Ζωή.
Ελπίδα για Ζωή.
Την οποία προανέφερε σε αυτή την οργάνωση.
Ναι, ναι. Είμαι υπεύθυνη στο μουσείο το Ηπειρώτικο που έχουμε στην Αστόρια, στην Αναγέννηση.
Ο σύλλογο Αναγέννηση των Ηπειρωτών.
Έχουμε ένα πάρα πολύ υπέροχο μουσείο με πολλέ αυθεντικέ στολέ. Και τον προηγούμενο μήνα, με την πρωτοβουλία του κυρίου Κοτρότσου, κάναμε τρεις χορούς. Και ο χορός που έγινε στη Νέα Υόρκη, ήμουν εγώ υπεύθυνη για μαζέψουμε χρήματα για ορφανά και για ηλικιωμένους για την Ήπειρο.
Τώρα εντωμεταξύ στη Νέα Υόρκη διατηρήσει γραφείο για συντάξη,
ναι,
για υπερίθαλψη στην Ελλάδα. Μίλησε μας γι' αυτό.
Ναι.
Λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
Λειτουργεί, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάστηκα και πάλι αυτό είναι σε βοήθεια για τον κόσμο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο βοηθάει τον κόσμο. Όπως ξέρετε, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος, στην οποία λέει αν δουλέψατε λίγα χρόνια στην Ελλάδα και μετά ήρθατε εδώ, δικαιούσαστε από την Ελλάδα μία ποσοστιαία σύνταξη, αλλά έχετε δικαίωμα να πάρετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εγώ στο γραφείο μου κάνω όλες τις αιτήσεις σε όποιο ταμείο και αν ανήκατε, για να μπορέσετε περισσότερο να πάρετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από Ελλάδα.
Υπάρχουν πολλοί ομογενείς.
Πάρα πολλοί ομογενείς. Πάρα πολλοί ομογενείς. Πάρα πολλοί και περισσότεροι έρχονται για να. Οι Έλληνες οι περισσότεροι πηγαίνουν και μένουν στην Ελλάδα για 6, για 8 μήνες επειδή έχουν τα σπίτια τους. Και επειδή το Social Security, το Medicare δεν καλύπτει έξω από την Αμερική, γι' αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε να βγάλουμε αυτή την κάρτα, ούτως ώστε όταν πηγαίνουν στην Ελλάδα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να είσαι στο στούντιο μαζί μας σήμερα και να μας διηγηθείς αυτή την συγκλονιστική πραγματικά ιστορία, η οποία είχε ταράξει τότε όχι μόνο την ομογένεια της Αμερικής, αλλά θυμάμαι και την Ελλάδα ακόμα, όταν μεταδόθηκε η ιστορία αυτή και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ, Σταύρο μου, που με κάλεσες εδώ.
Φίλες και φίλοι, είχαμε την Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία διηγήθηκε την ιστορία της, πώς έδωσε τον νεφρό της και σώθηκε ένας νέος, ένας δικό μας παιδί.
Η γειτονιά, ο δρόμος σου στενός, παγωνιά και γκρίζος ουρανός, μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συννεφιά, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά θα αντίζει στη γειτονιά.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
I love you.